Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Freyr Gía Gunnarsson. Síðar í speglinum verður rætt við framkvæmdastjóra Vísis í Grindavík en við byrjum á könnun afstöðu til flóttafólks.
Árið 2023 var 12. árið í röð sem flóttafólki í heiminum fjölgaði. Hartnær 120 milljón manns voru á flótta í fyrra, þar af 47 milljónir barna undir 18 ára aldri. Þetta gefur fram í nýri skýrslu flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna. Ríflega 68 milljónir karla, kvenna og barna á flótta í eigin landi, flesti í Súdan þar sem nær 11 milljónir á vergangi vegna borgarastyrjaldar sem þar geisar. 43,5 milljónir á flótta utan eigin lands og 8 milljónir flóttafólks falla í enn aðra flokka. Í gær á alþjóðlegum degi flóttafólks kynnti flóttamannastofnunin niðurstöður alþjóðlegra könnunar þar sem ríflega 33.000 manns í 52 löndum víðsvegar heiminn voru beðin að taka afstöðu til fjölmargra atriða varðandi fólk á flótta. Ein megin niðurstaða könnunarinnar var sú að nær 3 af hverjum 4 þáttakendum, 73%, voru sammála þeirri fullyrðingu að fólk á flótta undan stríðsátökum og ofsóknum eigi að geta leita skjóls í öðrum löndum þar á meðal í heimalandi svaranda. Þetta meðaltalið en nokkur munur var á milli heimsluta og enn meiri á milli einstakra landa. Ef horft á heimslutana þá reyndust þjóðir Mið-Austurlanda, Afríku og Rómönsku Ameríku mest sammála þessari fullyrðingu en íbúar Suðaustur Asíu einna síst. Nína Helgadóttir starfar við stuðning við flóttafólk hjá Rauðakrossinum. Nína, 3 af hverjum 4 segja, já, fólk á flótta undan stríði og ásóknum á að geta leita skjóls í öðrum löndum líka í mínu landi. Þetta hljóta að vera góðar fréttir og kannski svolítið óvænta líka svona í ljósi umræðu og frétta þessi mál hérlendis, jafnt sem erlendis.
Já, ég held að þetta sem bara mjög gleðilegt að sjá þessa tölur svona háa og segir okkur það að fólk gerir sér grein fyrir þeim réttundi sem að flóta fólk hefur. Allir hafa rétt á að sækja vernd í örgulandi og... Ég held að þetta sýni okkur að hversu fólk meðvitað þann vanda sem að svo margir standa frammi fyrir.
En á sama tíma, önnur fullyrðing sem kemur hérna í þessari könnun og var borundi fólk, flestir útlendingar sem reyna að komast inn í heimaland mitt sem flóttamenn, ekki flóttamenn, heldur koma hingað af efnahagslegum ástæðum eða til að misnota velferðarkerfið. 60% þeirra sem sögðu sammála þessu og þetta virkar einhvern veginn svona bæði neikvætt og jákvætt. Fólk vill halda í prinsipið eins og segir veita nauðstöðum skjól en virðist leið efast heilindi eða jafnvel neyð fólksins sem leitar skjóls hjá þeim.
Það er kannski að byrja að segja að öll kerfi eru misnotuð einhverju leiti og það á jafnt við öll kerfi hér á Íslandi sem ánastar. En í þessum málum held ég að Og yfir höfuð það náttúrulega mikill minni hluti sem að misnotar og svindlar á kerfum. Kerfi sem betur fyrr sem við höfum búið til eru nú til að þjóna sem flestum og gera það bara vel yfirleitt. En ég held þetta endurspegli líka bara mótsagnirnar sem eru í þessari umræðu og kannski líka það munin af því hvað rétt, hvað staðreyndir og hvað skoðanir. Mér finnst eitthvað og mér getur fundist eitthvað sem kannski ekki alveg byggt á staðarindum eða rökum. Það hefur aldrei verið blanda saman í umræðinu hérna, til dæmis á Íslandi, fjölda innflytjenda sem hefur komið að mestur leti til að vinna og síðan einhverju miklu minni hluta eða miklu minni hópi flóttafólks. Og þegar í opinberi umræði þetta er allt saman sett undir einn hatt, þá verður þetta aldrei svona kannski fljótandi í hugum fólk sem er ekki að velta þessu fyrir þessu hverju minnsta degi eða vinna við þetta eða eru sérfræðingar í málaflokknum. Þannig að það getur alveg svona skólast til. Þeir eru komnir til þess að gera hvað hér til Íslands. Og okkur hefur kannski fundist svona undarfærið að það sé verið að gera þennan litla hóp í rauninni þó hún sé auðvitað miklu starri hópur flóttafólks heldur en hefur verið ef við horfum nokkur ára aftur í tíman. En þá er hann svona tildurlega lítill hluti af heildar fjölda þeirra sem að koma engað að það sé verið að gera þann hópa blóra böglum fyrir allan stóra hópin og fyrir það að að hér hefur reynt mjög á innviði og það eru auðvitað bæði sá miklu ferðamannastraumur til dæmis sem að reynir á heilbrigðiskerfið og samgöngukerfið og síðan allir svo fjöldi fólk sem að við höfum sótingað og erum að kalla eftir til þess að vinna við þessa greinar, ferða þjónustuna og fleiri greinar og ég tala nú ekki um ummönnunar störf og það allt saman að því ekki verið þetta nú beysi eða að þeirra nýtt ekki við sem hafa flust hingað.
Flóttafólki hefur fjölgað hratt undanfarin ár. Árið 2003 voru 39 miljónir á flótta samkvæmt gögnum Sameinuðu þjóðanna. 2013 voru flóttamenn orðnir 51 miljón og nú 11 árum síðar nær 120 miljónir.
Þetta er mjög hraðar breytingar og það er viðsjáverð staða í mjög mörgum löndum heimsins. Og svona eins og þetta blasir við kannski bara manneski sem að býr upp á Íslandi, þá erum við kannski svona í pínlítil afneitun með þetta svona yfir höfuð. Að þetta sé að verða og þetta er ekki þetta tilkomið út af engu. Þetta er meðal annars loftslagsbreytingar sem að verða til þess að fólk hefst ekki við heima hjá sér og það er aukin baráttu um auðlindir og land og vatn og svo framvegis og framvegis. Þannig að fólk, það verða átök og fólk fer á legst á flóta. En við erum kannski alltaf svona að horfa á þetta eða ekki að horfa á þetta. Svona eins og við gerðum við loftslagsbreytingarnar þegar það var byrjað að fara að tala um þær. Að við erum kannski ekki alveg að taka það inn eða horfast í augu við það og taka til okkar eðlilegan hlut af ábyrðinni á þeim málum. Það hefur alveg tekið okkur, ég veit ekki hvað, í 2 áratugi að raun og vera að horfast í augu loftslagsbreytingarnar. En við erum kannski ekki komið þangað með þennan miklu vanda sem að flóttafólk stendur fram fyrir. Og þar á leiðandi eru mjög mörg ríki og við sjáum það í kringum okkur. Það ber hæst í umræðinu að það er verið að skera niður og þrengja möguleika fólks til þess að geta sótt sér vend í löndunum í kringum okkur, sérstaklega.
Á sama tíma og flóttamönnum fjölgar og neyð þeirra vex eru sem sagt fleiri og erfiðari hindranir lagðar í götu þeirra og fjármagn til málaflokksins skorið niður. Þetta rýmar reyndar ágætlega við það að þótt 73% aðspurðra segist á því að fólk á flótta frá stríði og ofsóknum eigi að fá skjól í öðrum löndum og undanskilji ekki eigi land, þá eru 44% þeirra líka þeirra skoðunar að þeirra land verði að loka alveg á flóttafólk því þar sé ekki hægt að taka við fleirum.
Ég held að þetta sé bara birtingamynd þessara stöðu og þessara umræðu eins og hún er. Fólk vill að flóttafólk njóti þessara réttinda en á saman tíma er það hrætt við verður eitthvað tekið að mér, er ég að missa eitthvað og það er svo sem alveg bara þekkt mannleg viðbrögð. En ég held að við þurfum bara einmitt halda áfram að ræða hreinskilinslega og opinskátt um þessi mál og horfast í augum við að þetta er staða núna, við lifum í breyttum heimi, við erum ekki að fara tilbaka til stöðunar eins og hún var í heiminum með að síðustu öld.
Nú er Ísland ekki eitt þegar 52 landar sem að könnunin náði til, en þegar þú horfir á þessar helstu niðurstöður og það sem við erum búin að vera að tala hér, er einhver ástæð til að ætla að við Íslendingar myndum skera okkur úr og einhvern nátt hefðu verið spurð?
Ég myndi nú bara ímynda mér ef við séum svona seipið róli og löndin í kringum okkur. Það er svona, ef maður skoðar þessar tölur frá mismunandi löndum, það er svona aðeins mismunandi hvort til dæmis Norðurlöndin eru ofalega niðarlega eða hvort það er bíl á milli þeirra innbyrðis eða hvernig það er og annara nágrann land okkar, þannig að ég held þetta svona já, ég myndi ætla að við værum svona gætum verið þarna í þessum flokki miðjum eitthvað starf.
Sagði Nína Helgadóttir, Ævar Örn Jósefsson tók saman.
Það er máðagir hérna í Grindavíkur höfn. Enda er verið að landa. Það er að landa úr línubátnum Sævíkinni. Grindavíkur höfn er ein besta höfn landsins. Hérna er landað alla fyrir milljarða á hverju ári. Og þessi höfn er ekki bara mikilvæg fyrir fólki sem hefur beint lífsviður væri sett af miðunum hérna úti fyrir. Hún er líka mikilvæg fyrir þjóðabúið.
Það er landað hérna aðalega þorski og bólfiski. Það var hérna bræðsla og uppsjávar upplöndun líka í náðafyrr. Þetta hefur nú allt saman breyst og flokkast að milli hafna og sortirast. Þannig að en við situm við það að vera með eina stærstu bólfiskhöfnlandsins og það er aðalega þorskur.
Þetta er Pétur Hafsteinn Pálsson, framkvæmdastjóri Vísis í Grindavík. Ég reyndi til hans í gær til þess að ræða við hann höfnina, miðin og framtíðina. En byrjum á staðsetningunni. Af hverju höfnin í Grindavík svona mikilvæg?
Þessi höfn liggur eins og Vestmannaeyjar Þorlákshöfn og þessi vertíðasvæði sem raunverulega þá alveg Snæfellsnes Hornafjörður, þar á milli, sem svona hrygningastöðin var. Að þegar við fórum fyrir alvöru að nýta þorskinn, þá voru kannski saltfiskurinn svolítið upp í staða. Þá var að veittu stóra vertið og þessi staður byggist meira upp í kringum saltfiskverkun og netaveður á þorski. Og þá engin staður betri en einhverju jafngóður, engin staður betri en þessi að vegna nálaðar við fiskjum með.
Og gildir það enn?
Já, já, það gildir enn. Það er enn þá kemur stóri fiskur undir hrygningar og hann veiðist hér. Og margt hefur breyst og það eru orðið talsir flutningar á landi til að spara skipasiglingar og skipin eru stærri og geta verið lengur að sjó og út um allt ekki hringur landið. Það er starfsemi í fyrirtækjunum allt árið kring, þetta er ekki bara vertíðabundið. Þannig það hefur henni allt breyst, nema það að staðsettingin út frá mörgum sjónarhornum er jafn góð og hún var í byrjun.
Og þá hvaða sjónarhornum?
Það er, fyrst og náttúrulega, náttúrulega fiskimeiðin. Við erum í miðið með auðlindakarði, við erum með fiskimeiðin fyrir utan okkur. Við erum að nýta hérna orku, við erum með samfélag sem er mjög nálagt öðrum samfélagum. Við erum með 20.000 manna byggð hérna í 20 mínútna fjalla. Við erum með höfuðborgina hliðina okkur. Við erum með tvær útlendingshafnir, Þorlákshöfn og Reykjavík, við erum með alþjóðaflugvöllinn, fjölbreytta atvinnu allt í kringum okkur, stærsta ferðamannastað landsins.
Síldarvinnslan keypti Vísi árið 2022, en Pétur er áfram framkvæmdastjóri. 2023 var fyrsta heila rekstrarárið sem Vísir var í annara eigu og það gekk vel, segir hann. Svo rann upp 10. november með sínum ógleymanlegu hræringum. Pétur leggur á það áherslu að í krísum skipti máli að halda starfsfólki og mörkuðum og það hafi tekist. Saltfiskvinnslu var komið upp í skyndingu í Helguvík heinum einn á Skaganum og hluti aflans sendur til Þýskalands í vinnslu.
Nú bara starfsemin komin hérna eins og í eins eðlilegt ástand að hægt er. Við erum ekki meðanum að kannski 70-80% afköst. En öll vinnsla, allt sem við höfum voruð að gera í hér landaskipin og unnið báðum húsum. Og við erum að búa okkur undir það að fara bara í fulla eðla starfsemi í ágúst og við erum bara með teiknaðar viðbragðsáætlanir og teiknaðar bæði björgun og aðgerða á afurðum að vera slíku eða til kemur en við trúum því að við getum unnið og við verðum að sýna fram að það að hægt sé að vinna hérna að fullu öryggi gagnvart starfsfólki og með einhverjum ásáttalegum árangri fyrir fyrirtæki því að það keyrir engin langan tíma nema sé stand undir sér og sé gerlegt. Og það hafa allir aðeilar lært mjög mikið á þessum 6 mánuðum sem hafa áhrif á okkar rekstur. Þeir sem stýra okkur hér inn, almannavarnir og lögreglustjóri og við sjálfir og allir þjónustaðaðilar og allt. Og það hafa allir þurft að læra sinna leksju. Það er allavega fullu vilji og trúa við að ef ekki fer hér alltaf versta veg, að þá verði þetta hægt og við ætlum að sýna fram á það.
Einhvers staðar hljóta verið einhverjum mörk á því að hægt sé að halda úti löndun og vinnslu þessari starfsemi í Grindavík. Hver eru þau mörg? Er það raforka, vatn, hraunrenni eða bara peningar?
Já, fyrst og rest er náttúrulega bara að starfsfólk komist til vinnu og því líði vel vinnsla. Það er eiginlega frum atriði og það hefur tekist. Við okkur hefur tekist að hérna halda fólki rólegu og það treystir þá á okkar að viðbrasa á allanir. En hérna hvað þessi mörg eru, þau eru náttúrulega þegar við fyrir að tala annars vegar, þetta eru mörkin gagnvart fólki og hafa trú á því að þetta verður ekki svona til eilíðar. En þá kemur kannski að þessum til að þetta sé hægt að gera þetta svona að vega gerð og aðkeyslu og aðgengi að bænum. Það er orðið mikil viðhorfsbreyting hjá almannavörnum í því að hleypa okkur inn strax eftir atburð til að lenda ekki í tjónum, þó við séum einhverju kostnaði eða lenda ekki í tjóni. Og það verður bara segjast eins og er að við erum bara fullir aðdánar af vegagerðina og fullir þakklæti og eins bara á yfirvöld hvað er leggja rosalega mikið undir til að verja bæinn og atvinnutækinn og verja hennar stað sem heitir Grindavík. Það er búið að vera að vinna stanslust í að laga það sem úrskeiðis fór 10. nóvember og ég held að með þessi bara langt komni með það svona að þeim stöðum sem að á að laga. Varnagarðarnir eru alltaf bara meistaraverk verkfræðinar og hafa sanna gildi sitt. Vegagerðin er síðan bara með alveg ótrúlegum hætti að halda vegum gangandi og henda upp vegum upp á bara nýr raun sem enginn hefði bara trúa þetta er ekkert hægt að gera þetta nema að sé allir rósum áttina og það er gagnvart þessum aðilum er bara full aðdánar og þakklæti að hvernig menn vinna því að verja okkur.
Það er ekki vola háværa raddir það. Maður heyrir samt hvað á þessum miklum peningum í Bjarga Grindavík og fólk hvíslar þetta. Þú þarft stundum að horfa á hlutina alveg kalt og frá peningum. Er eitthvað við þessu?
Ég treysti mig til þess að aðskilja rómantíkina í Grindvíkingnum þetta samfélag sem var hérna. Það samfélagi er farið, hvort að það ekki snúið að búa til annað samfélag og öðruvísi, er annað mál. En hvað er þessi Grindavík og hvað er verið að verja? Fyrsta lagi er náttúrulega hérna tæki og tól og starfsemi upp á milljarða. Og ef þú labbar frá þessu þá er það bara verðlaust, ótryggt og verðlaust, sem að gagnað út frá fyrirtækinu og eigendu fyrirtækisins. Og þess vegna er það okkar verkefni að sýna fram á það að við getum nýtt þessi tæki og tól. Og hvað annað er í þessari Grindavík? Þetta er það sem er að gerast hérna og er rauninni til tvær sviðsmyndir. Okkur takist það í Berga Grindavík eða tekst ekki. Og hvernig það gerist er bara getur engin sagt. Hversu langan tíma það tekur getur engin sagt. Meðan hægt er þetta ekki svona að þá eiga menn að halda áfram. En Grindavík, ég sé fyrir mig það að því bara gefnu að við förum ekki undir raun eða og þetta verði hægt og þetta hægt einhvern tímann alltaf. Og hvað situr þá með uppi hérna? Tölum við þessu tölunar, 80 miljardar uppkaupa húsum. Ef allt verður undir raun, þá myndi þetta allt saman lenda á ríkinu hvort sem er. Og hérna, þannig er þó verið að gera það að verkum að segjum að það fari ekki undir raun. Og hér á næstu árum verði fólk að koma aftur inn í Grindavík. Þá er hérna staða sem er hvergi annars þar á landinu. Fyrir það er fullt af atvinnuhúsnæði, það er fullt og allstað sem á að gera einhverja stóra hluti vantar fólk og húsnæði. Hérna er einhver 700 í dag, 700 hús til 800 hús í mjög góðu standi sem að Þórkatla er að kaupa á lágu verði. Þannig að hérna er húsnæði fyrir fólk, hérna er staðsetningin sem við tölum um áðan. Þannig að bursi eftir hvernig gengur að byggja upp þá innviði hérna aftur sem að mun taka tíma. Að þá er það til staðar hér sem þarf til að byggja upp öflugt atvinnulíf. Og hvernig verður Grindavík eftir þennan atburð? Þú getur þetta ímyndaðir ferðamennskuna að koma inn í hennan bæ og horfa á og hlusta á sögurnar. Þú getur fengið 4.000 sögur frá íbúðum. Það er enginn þeirra eins. En hver ein og ein saga er eitthvað kvikmyndaefni. Það er enginn að upplifa þessa djúpu sorg með sama hætti. Þú getur farið gegnum sögur allra fyrirtækjana sem einmitt stóðu af sér að stóðu ekki af sér. Svo getur að horta á söguna sem er bara að fara upp á Þorbjörn og horfa yfir þessa frábæru sögu björgun á byggðarlagi. Það sem að verkfræði hefur bara unnið náttúruna. Þú bara setur einhverja garða með einhverjum líkunum og hraunir rennur bara nákvæmlega svo áttur að renna. Og innan þessara garða þú getur ekki hann fylgst fara lotningu á því að það hefur verið tekist og þá ertu bara komin einhvern ferðamannastað við hliðina á bláa lóninu. Við getum bent á söguna og samtímaskráningurinn núna það var samtímaskráning á þessu ekki líkingu í neitt annan. Þetta er heimsögulegu viðburður og það með þetta mun vera einhvern eftirsóttandi staður veraldar að fara heimsækja.
Sagði Pétur Hafsteinn Pálsson, framkvæmdastjóri Vísis í Grindavík. Ragnhildur Thorlacius talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Það er hægt að hlusta á þennan þátt í spilaranum á vefnum okkar roof.is. Og þótt þetta eftir vera komið upp í vana að þá er nú kannski rétt að minna á að kvöldfréttir sjónvars eru ekki á dagskrá fyrir klukkan 9 í kvöld. Þetta er allt vegna beinna útsendinga frá Evrópumótinu í knattspyrnu. Og eftir hálftíma hefst stórleikur Frakklands og Hollands, Kylian Mbappe, stærsta stjarna Frakka, er meðal varamanna eftir að hafa nefbrotnað í fyrsta leiknum. En góða helgi!